En ting som veldig viktig, det at vi blir enige om vad denne teknologien Vad er definisjonen på en trygghetsalarm, og når skal den brukes? Nummer to, hvilken vei skal disse responssenterne nå gå? Altså, hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi få hevet denne kompetansen? Hvordan skal vi få brukt den kompetansen vi allerede sitter på? Nummer tre, vi må nok se på noe beslutningsstøtteverktøy, og det både for å viske ut forskjeller, og også i forhold til det helsepersonellet som sitter der, at de skal kunne ha bedre verktøy i sin jobbhverdag.
Det jo Linda Cecilia Grøndahl-Ils fra Universitetet i Sørøst-Norge som skal presentere i dag. Hun sykepleier og jobber med prehospitale tjenester som ANK og ambulansen. Hun stipendiat på Universitetet i Sørøst-Norge og skal forske på responssenter, og det det hun skal snakke om i dag. Jeg gleder meg veldig til å høre om det. Så da ønsker jeg velkommen til deg, at ordet ditt, Linda.
Hei alle sammen, og tusen takk til Nasjonalt senter for e-helse som har invitert meg for å presentere. Det synes jeg veldig gøy og veldig spennende å få lov å dele det som jeg forsker på. Og tusen takk til alle dere som har meldt dere på og sitter og hører på. Som det ble sagt, så jeg sykepleier og har jobbet i den prehospitale tjenesten. Men jeg har også erfaring fra kommunalhelsetjenesten, der jeg har jobbet i veldig mange år i legevakt også. Og det en viktig bit da, inn i den forskningen jeg gjør nå, det at jeg har den erfaringen. Med meg på laget i doktorgradsprosjektet mitt, så har jeg et veldig flott veilederteam. Det hovedveilederen min, Etty Nilsen. Og så har jeg med meg to driftige damer til, Janne Dugstad og Hilde Eide. De bistår og med meg, og det jeg veldig glad for. Så skal vi se på responstjenesten i dag, og litt av bakgrunnen for hvorfor vi har valgt å forske på dette, jo den litt dystre bakgrunnen som helsetjenesten befinner seg i nå, og vi kjenner jo den alle egentlig alt for godt. Det for få helsepersonell, og det blir bare flere og flere pasienter, og vi har jo hørt det til det kjedsommelige. Som en del av løsningen av dette, så har man jo funnet ut at det kan være lurt å bo hjemme så lenge som mulig. Og dette har jo fått mye oppmerksomhet, både i form av digital hjemmeoppfølging og responstjeneste. Så teknologi blitt pekt på som en av løsningene for at vi kan bo hjemme så lenge som mulig. At man skal føle seg trygg hjemme. Alt fra trygghetsalarmer, som ikke noen ny teknologi egentlig. Dette jo egentlig gammel teknologi. Men også sensorer, kamera, dispensere og GPS tatt i bruk for at vi skal kunne bo hjemme. Men når vi implementerer denne teknologien, så dukker det også opp et problem. Fordi hvem det som skal overvåke den teknologien som blir puttet inn i folks hjem? Hvem det som skal svare på alarmene? Og hva slags alarmer det egentlig? Dette danner litt av bakgrunnen for forskningsprosjektet, og vi skal se litt på noen tall her også etter hvert. Men først, hva egentlig en responstjeneste? I 2016 så kom helsedirektoratet med noen anbefalinger på hva en responstjeneste skal være. Hvorfor det kom akkurat i 2016 fordi Telenor da la ned sitt analoge nettverk og har gått over til digitalt og gikk over til digitalt. Det åpnet jo også opp veldig mange muligheter i forhold til velferdsteknologi eller teknologi hjemme hos folk. Man kunne installere mer enn bare disse trygghetsalarmene som har vært i bruk siden 70-tallet. Helsedirektoratet kom med to måter å organisere responstjenesten på. Den ene måten å organisere det på, det direkte respons. Og det vil si at når en bruker trykker på alarmen sin, så går den rett til hjemmesykepleien, enten om det de som ute I tjenesten, eller en sånn sykepleier en som sitter inne og tar imot. Men det går I hvert fall direkte til tjenesten. Nummer to, det å organisere det I et responssenter. Et responssenter det bygd opp med at det en svartjeneste som filtrerer disse alarmene. Og det skal jeg komme tilbake til, for det jo egentlig det som forskningen min har sett seg ut og forsket på. Man ser at trygghetsalarmen det som foreløpig den mest utbredte teknologien I bruk, og at det eldre som den største tjenestemottakeren. Så har vi også hentet litt grann tall fra Storbritannia. Telecare jo responstjeneste. Og I 2006 så var det 1,5 million brukere I UK som hadde da denne Telecare-tjenesten. I 2020 så det 1,7 millioner brukere. Så det jo en beskjeden økning på bare 200 000 på 14 år. Og når man også ser på befolkningen, Storbritannia har 67 millioner innbyggere cirka, så jo 1,7 millioner egentlig et ganske lavt antall brukere. Og hvorfor det sånn? Et forskermiljø som ledes av Fisk, han peker på to mulige forklaringer. En økonomi. Det dyrt å bytte og vedlikeholde teknologien. I Storbritannia så det faktisk flere som bruker analog teknologi, så sånn sett så det jo litt utdatert også. Så mener han også at folk eksperimenterer med egen teknologi, altså teknologi de allerede har hjemme. Altså det kan jo være sånne helseklokker, altså Apple, alt mulig sånne som folk allerede har. Litt om hvordan doktorgradsprosjektet mitt lagt opp. Det dere skal få høre I dag, det jo første del av mitt prosjekt. Det lagt opp som en kvalitativ, eksplorativ multiple case studie, og basert på intervju, observasjon og dokumentlesing. Det fem kommunale responssenter som med I denne studien. Og som teoretisk grunnlag så har vi sett på tjenesteinnovasjon av De Jong, og vi har også sett på det som heter verdenssyn, eller world views, som fra Greenalg. I forhold til at vi har valgt kommunale responssenter, her det finnes jo også private, men for å begrense det noe så det kommunale som vi har sett på. Og da det jo naturlig å kanskje dyppe litt mer ned I hva et responssenter faktisk Et responssenter en 24/7-tjeneste som svarer, evaluerer og dokumenterer og avgjør hva som skal skje videre med en alarm. Det det som vi kaller kjernevirksomheten eller kjernetjenesten. Det kan være alarmer som kommer fra både passive teknologier, sånn som for eksempel en fallalarm eller fallsensor eller en GPS. Og det kan også være aktive alarmer som pasienten eller brukeren må fysisk trykke på, sånn som for eksempel en trygghetsalarm. Det kommer mange alarmer inn til et responssenter, og et responssenter I studien rapporterte om 861 alarmer I døgnet. Det inkludert automatiske alarmer, men allikevel så det mange. Det cirka 36 hendelser I timen. Responssenteret skal være en avlastning for kommunene. Når en alarm først blir videresendt til for eksempel hjemmesykepleien, så har den blitt filtrert og vurdert av personalet på responssenteret, og skal derfor være mer reell. Men utover kjerneoppgavene så har alle responssenter I undersøkelsen også ekstra tjenester. Og det skal vi også da se litt nærmere på. Men det jo da, som dere sikkert skjønner, også litt likheter med hvordan et responssenter bygget opp I forhold til legevakt og AMK, da, eller 113. Så hvordan et responssenter bygget opp da? Hvilke ekstra tjenester var det jeg så vidt var inne på I stad? Studien har avdekket fire måter å organisere responssenter på kommunalt. Og mulighet nummer én, det responssenter som samlokalisert med legevakt. Sykepleiere som ansatt på responssenteret, de jobber også på legevakta, så de har en sånn 50-50 eller 60-40 stilling begge steder, og jobber skift begge steder. Det alltid en sykepleier på vakt for responssenteret, og minst en sykepleier på vakt for legevakten. Og de sitter da de sitter egentlig I to adskilte rom, men det en glassvegg imellom, og så det en dør som alltid åpen, sånn at de kan konferere med hverandre. Måte nummer to, det responssenter med ambulant team. Der det sykepleiere ansatt som jobber I en delt stilling som enten operatør inne I responssenteret, eller at de har vakter ute på det ambulante teamet, hvor de rykker ut til hendelser som ikke kan avklares på telefonen. Så det vil si at hvis de har en hendelse og ikke klarer å løse den hendelsen på telefonen, så trenger ikke de nødvendigvis å sende det oppdraget ut til hjemmesykepleien. Da kan de reise ut selv og håndtere det problemet eller hva det nå enn skulle være. Og det vil jo spare hjemmesykepleien, som da kan jobbe med sine lister og jobbe uforstyrret med de planlagte helsetjenestene, mens dette responssenteret tar alt det som uplanlagt. Et veldig interessant bifunn at ansatte på begge disse responssenterne oppgir en svært høy grad av trivsel. De veldig fornøyde med å ha disse 50-50 stillingene og kunne jobbe to steder. De var faktisk så fornøyde at jeg nesten ble litt sånn skeptisk. Men når jeg intervjuet lederne, så kunne de jo bekrefte at de opplever rekruttering og det å beholde ansatte som ikke en stor utfordring, I hvert fall ikke per nå. Og I dagens samfunn, da, hvor vi mangler helsepersonell, så tenker jeg at det et luksusproblem da, å ikke være redd for å få nok folk og beholde dem. Så har vi måte nummer tre å organisere responssenteret på. Det med en kompetanseavdeling. Det vil si at I tillegg til å være et responssenter som tar disse alarmene, så bistår de også med kompetanse I forhold til anbud, anskaffelser, implementering, tjenestereiser, undervisning, for å nevne noe. Dette et tilbud til alle kommunene som med I det samarbeidet, og det kan jo være nyttig hvis man mangler denne kompetansen selv, for eksempel, eller at det kan være økonomisk vanskelig å skaffe seg sånn kompetanse. Så har vi en fjerde måte, og det responssenter som har transformert fra en tidligere 110-sentral. Og med 110 så jo det som altså, de vært en tidligere brandnødnummer, da, eller brandsentral. To responssenter som med I denne studien har vært tidligere brann, altså 110-sentraler. Og de har derfor tatt med seg teknologi som ikke opp mot helse, som har vært tidligere enn et ansvar brann har hatt. Det kan være for eksempel heisalarmer, overvåkning av verneverdig bygg, værmeldertjenester, sentralbord for kommune etter stengetid, tyverialarmer, voldsalarmer og mye mer. Så det alarmer som sånn sett ikke hører nødvendigvis inn under helse. Men det som vi har sett på som en kjernetjeneste, da, det med å svare og evaluere og dokumentere disse alarmene, den er jo lik. Eller er den egentlig det? Hold litt på tanken, for det skal jeg komme tilbake til. Det er jo litt sånn interessant å tenke hvorfor har disse responssentrene blitt så forskjellige? Hva er det som har gjort at man har valgt å gå I så forskjellig retning? Man skulle jo liksom egentlig bare svare på alarmer. Det er ganske komplekst, og resultatene I studien den peker på tre mulige årsaker eller forklaringer på hvorfor det har blitt som det har blitt. Og det første I forhold til tjenesteinnovasjonsstrategi. Det å drive med tjenesteinnovasjon vanskelig. Det veldig vanskelig ofte å vite hvor I prosessen man Og veldig ofte, ifølge litteraturen, så blir det en litt sånn prøv og feil. Studien vår viser at responssenteret fremdeles befinner seg I alle faser I en innovasjonsprosess. De har liksom ikke klart å komme ned I den trakta hvor man kan jobbe kun med resultater og forbedringer av det man allerede har. Det kan vi begrunne I at responssenterne stadig jakter nye tjenester som de kan implementere I responssenteret, samt at de stadig får eller tildeles eller anskaffer ny teknologi. Mye av årsaken til at man stadig jakter disse nye tjenestene og hva kan man putte inn I et responssenter, det tror vi kan ha noe med at tjenesten ikke lovpålagt. Altså, ingen kommuner som må ha responssenter eller en responstjeneste. Men I det øyeblikket kommunen innfører teknologi til sine innbyggere, så må de jo ha noen som kan svare på det selvfølgelig. Men lederne av responssenterne, de forklarer jo at tjenesten dyr å drifte, og at kommunene stadig ser på hva de kan kutte for å spare kostnader. Og responssenter som da ikke en lovpålagt tjeneste, kan derfor være utsatt. Derfor så jo tanken at jo flere tjenester man kan ha I et responssenter, altså jo mer robuste de kan bli, jo vanskeligere blir det å velge de bort. Så var jeg jo litt inne på Greenalg og hennes forskergruppe. De har sett på hvordan forskjellige worldviews, eller syn på verden, eller syn på helsetjenesten, kan være en mulig forklaring. Greenalg og hennes forskergruppe har avdekket fire sånne kategorier av syn, som både har forskjellig oppfatning av hva helsesystemet eller bør være, og de har også forskjellig oppfatning om bruken av teknologi. Disse synspunktene kan ofte være I en sånn direkte konflikt, og kan derfor virke hemmende dersom man ikke klarer å ha forståelse for hverandre. Så det jo også sånn at kommunene de har selvstyre. De kan velge å organisere sine responssenter akkurat sånn som de vil. Selvfølgelig må de oppfylle dette hovedkravet, men utover det så har de jo egentlig ganske frie tøyler. De kan også velge å kjøpe tjenesten eller inngå samarbeid da, med disse responssenterne. Det som veldig positivt med alt dette jo at vi nå har fått testet veldig mange forskjellige varianter av responssenteret. Og vi har fått bygget oss opp veldig mye erfaring I disse siste årene. Men et interessant poeng som jeg I hvert fall har merket meg, det at alle responssenterne som jeg har vært ute og snakket med, de ønsker seg noe av det de andre har. Altså et responssenter som ikke har ambulant team, de ønsker seg kanskje det. Noen ønsker seg kompetansesenter. Altså alle ønsker noe av det de andre har. Og det tenker jeg kan være en indikasjon på at vi kanskje ikke helt funnet den optimale løsningen enda. Så da har vi nå vært gjennom litt tall. Vi har vært gjennom hvordan organisering av responssenter, og så har vi kort forklart litt nå hvilke tjenester disse responssenterne gir. Så husker dere kanskje at jeg nevnte litt om disse kjerneoppgavene, eller den kjernetjenesten med å svare på alarmer, og at den tjenesten var lik. Jeg regner med at alle som hører på nå vet hva en trygghetsalarm er. Men vet vi egentlig det? Se hvor forskjellig oppfatning disse to kommunene har av når en trygghetsalarm skal brukes. Kommune X sier at den ikke skal benyttes i akutte situasjoner og må ikke forveksles med 113. Hva betyr det da? Når skal egentlig den trygghetsalarmen brukes da? Kommune Y skriver at trygghetsalarmen skal brukes når du befinner deg i akutte situasjoner. Akutte? Akutte, men ikke 113-akutte, eller hva menes med akutte situasjoner? Dette påvirker selvfølgelig hvilke alarmer som kommer inn til responssenteret. Responssenterne som med I denne studien, de opplever veldig stor variasjon fra kommune til kommune innad I sitt samarbeid, hvor noen kommuner har et høyt antall innkommende alarmer, mens I andre kommuner det nesten bare å ringe ambulansen med en gang det kommer en alarm inn, fordi fra den kommunen så ringer de aldri med mindre det noe. Det å definere teknologien, at vi blir enige om hva det faktisk og når det skal brukes, det kan avhjelpe hvilke alarmer som også kommer inn I responssenteret. Og det ser det ikke ut som vi kanskje helt enige om. Og med en såpass stor variasjon av alarmer, så avdekker jo også studien noen uønskede variasjoner. Det stor variasjon I ansatte, eller hva slags helsepersonell som I sentralen på et responssenter. Det alt fra ansatte med høy kompetanse fra legevakt, via helsefagarbeidere til teknikere som jobber som operatører I responssenteret. Når datasamlingen fant sted, da jeg var ute I feltarbeidet, så var det heller ikke skilt på alarmene. Altså, det var ikke noen forskjellige lyder på alarmene. Så det vil si at alarmer som kommer inn som tekniske, for eksempel et batteri som holder på å gå tom for strøm, det kommer inn som samme lyd som en potensiell hjertestans. Det vil si at det blir jo ikke skilt på hvem I sentralen som tar hvilke alarmer. Så I verste fall da, så har vi faktisk en tekniker som svarer på et hjertestans. Det finnes heller ingen nasjonale retningslinjer for hvordan man skal håndtere en alarm. Kun ett av responssenterne I studien hadde en type sånn sjekkliste med spørsmål. Men det var ingen oppfølging eller råd eller hva den operatøren skulle gjøre videre dersom de fikk treff på en av disse spørsmålene for eksempel. På grunn av variasjon I kompetanse og ingen utspørringsverktøy, så blir altså tjenesten helt avhengig av den personen som der og da tar den alarmen, og hvordan den personen oppfatter situasjonen. Ansatte som har vært med I studien har vært veldig åpne om at det har skjedd glipper fordi de misoppfatter situasjonen, og de ønsker å fortelle om dette nettopp for å lære. De ønsker at det skal føre til en bedring, og de ønsker å profesjonalisere tjenesten. Jeg vet ikke om noen av dere fikk med dere for bare noen dager siden, så kom UKOM, eller Statens undersøkelseskommisjon, med en rapport I forhold til gjentatte henvendelser til legevakta. Og den rapporten påpeker hvor krevende det å vurdere pasienter og brukere over telefonen. Så jeg tenker jo at veldig mye av det som funnet der, det veldig gjeldende for responssenterne også, og også AMK, hvor man skal vurdere folk over telefonen. Ukom kom også med noen anbefalinger som jeg tenker kan være verdt å se på også for responstjenesten som en helhet. Responssenteret ved et veiskille, eller kan vi si tjenesten kanskje. Hvilken vei skal vi gå? I Storbritannia så har forskere som Wollem og Fisk, de har sett et skifte. Det dreier seg fra det som opprinnelig de har kalt telecare, som en helsesosial tjeneste, mot det som man kaller for telehealth, altså at det blir mer medisinsk. De får flere medisinske problemstillinger inn, og at de må gjøre flere medisinske vurderinger det som opplevelsen i Storbritannia. Hvis vi ser på Norge, så fremdeles andelen, altså ikke-medisinske alarmer, betydelig høyere enn alarmer som haster. Men alle responssenterne som jeg har vært hos, opplever at folk blir sykere og sykere hjemme. Det jo i tråd med den politiske føringen også. Men det medfører at responssenterne oftere og oftere rapporterer at de må kontakte ambulanse. Og det vil jo si at de gjør medisinske vurderinger. Tar man et kjapt blikk i krystallkula for å se hva fremtiden bringer, så det jo en svært kjent problemstilling, som jeg også sa i innledningen, at det blir et større gap mellom arbeidsføre og uføre. Det gapet vi jo allerede i. Skal vi fortsette å bo hjemme så lenge som mulig, så betyr det jo at vi blir sykere hjemme. Og det vil jo med stor sannsynlighet føre til flere og kanskje mer alvorlige alarmer til responssenterne. Så hva ønsker egentlig kommunene? Hvilken vei skal vi gå med denne tjenesten, og hvordan sikre god kvalitet? Responssenterne selv, de ønsker å profesjonalisere. De ønsker forskningen velkommen for å kunne lære og dele den kunnskapen som de sitter på. Så det verdt å se på organiseringen. Skal kommunene samkjøres i større grad? Skal det være en lovpålagt tjeneste? Hvem vet? Helsedirektoratet har hatt en samling og evaluerer for tiden muligheter som ligger i eventuelle nasjonale anbefalinger og hva som skal gjøres videre med tjenesten. Foreløpig så har det vært den ene samlingen, så vi venter jo spent nå på å se hva som kommer videre derfra. Men ifra studien vår da, så har vi kommet med noen anbefalinger. Det står anbefaling 1, 2, 3, men jeg tenker at det ikke sånn at de rangert 1, 2, 3, men det tre anbefalinger. Og etter delstudie 1 så mener vi at dette burde vurderes. Det å oppdatere de nasjonale retningslinjene. De fra 2016. Når man tenker 2016 og den rivende utviklingen som vært i det siste med teknologi, så oppleves 2016 for responssenterne som utdatert. Vi har mye mer erfaring nå enn det vi hadde i 2016. Disse retningslinjene bør inneholde oppdatert kunnskap og erfaring, og det bør være nasjonale retningslinjer som kommunene kan bruke som et verktøy når de søker informasjon om responstjenesten. For eksempel i forhold til valg av tjeneste og hvordan drifte tjenesten. Anbefaling 2. Vurdere nasjonale retningslinjer for beslutningsstøtte. Dette rådet spesielt for å redusere variasjon i tjenesten, og spesielt redusere uønskede hendelser i håndteringen av alarmer. En av Ukom sine anbefalinger var jo å videreutvikle sin beslutningsstøtte, så jeg tenker at dette veldig viktig arbeid. Anbefaling nummer 3, det å se på samlokalisering, eller se på allerede eksisterende 24-7 tjenester som vi allerede har. Legevakt, AMK for eksempel. Det tenker jeg viktig i forhold til den overgangen som kommer fra telecare mot telehealth, og at det, vi ser det der skiftet, at responssenterne får mer og mer medisinske vurderinger som de skal gjøre. Tusen takk for meg.